Awanyawo, adu mele nu. Yu nu mele o penenche ka jekoli doma. Ake jeka, ami wijina de ku diksina, oche loge yo mafu ku e la kowe chuga lolo yu program ku yubi oma la lo heo life wada. Inche ya, alogebe yu mafu ke la kowe chua, mi popa ku Matthew, e yu ofu. Inche alo wafu ufu e. So, alo towe chulanyo la lo talo la bo. Lota la boy me ma aloke you aloke you aloke you ma alo you alo you ma ke la ko wetu o ma li li aloke wa fofu e so inche ya aloge be mo mu opaku u Matthew e yi ofu ngege be jongu ogba iye ja fu iguata igualata. That is verse 1, New 16. Ainte ya, alo gebe kelale fuku ita, ku, aucho yiklo lipu ufanyi. Aucho luwa yiklo, aucho yiklo lipu ufanyi. Ita, le, ita lu Jesus kale fuku wa, anu alo wa agent ya. Anu Jesus ike duwa kahini ka, ajoje ko wecho, ulebe ku. Duwa ka, ajoje ko wecho ulebe ku. Ajo che ko pancho o le be ku adole lo le hoku fan ye lo ke beche lo chochochi lo beche lo lo do ko che lo shi ko yi klo li pu e hoku fan kunwa wa ke ko beche a anu lo mu a o che ye lu e pu ipoja o ka ma o che lo le ba li poja lo chochochi a o chochi e ko beche a anu loke ka kuku wa yecha no. Loku wa binyi pe hoku fany kunu. Loke duwa ka hini. Bobo ko ku wa gbi klo. O le la kam luwa. O di mwema bo yi wa ka hini. I jemina la no shiko gba luwa. Wa le la ka. Anu lo ka hini. Iju. Iju. Dinari. That is. Igo. Ka ijo gweyi. Igo. Ka lo ka igo. Ka anu lu. Ke gba la wa ke ko gba la wa waka wa ke chelia anu la ocha igbo yi klo di pu e hokuna wa ke ko le ya lo le be ku aweta that is 3 hours after ochoma gbe yi klo e o ku le be ke keta lo chochia anu lo be che po lo ye ti poja o be che lo wa ye ti poja anu lo ma ka ocho hiba wa babo po luwa liklo yani aloke duwa kahini ke yecha no ke wa yiklo lu ipe hoku fine kana anu loke chiwe je lo wa gba luwa dia oke chem kana ge gbo ijugo igo ana ge gbo igo eye luwa nje o ma keche wa ke gbo yiklo di pe hoku fine kunu ita kahini ekolole ya loku piu awa ehili, that is eye pa eta eneho, ehili, awa ehilia. Waka hini ade oma beche po. Oye tu ipu oja. Oke mao che labo po, oke wake bo wipe, wakano oke wa yiklo. Oye oma jo eko lo kupi 9th hour, that is ahane. Ahata, I mean, eko kupi awa hata. Obe, o, I mean, okupi awa hanea. O beche po oke mo kahini ka aoche yoma aoche babo po oke ka kiwa yuklo mano wako yodi yoma ja gbe ko lo kupio awa ku igwo chueye that is 11th hour igwo chueye o beche po ke ma oche li poja le lo dadu e yani oke kahini oke kahini kewa kiwa yuklo mano ole aloke puwa ni pe hokunu logbo iwa iklo lo wa ka ko wa piklo yo ma ya pe yi a lu wa piklo ya pe yi ani logbo gbije ku wa luwa oke gbo gba no aoche lo wa li bi hia aoche lo wa li chibi hia aoche lo wa li chibi hia o ija gba luwa bobu ko lo ta aoche lo wa obobu ama eko lo gbije luwa oche luwa lo bobo ahoka hini oki wa mo ka oche luwa chibi hia igweya la loje luwa njia ijegua lo jeluanja. So uwa hoka bobuko wa fega wa oge oge le to oge yaki oge oge le tije lo ga jeluwa. Ama wa keko wa gegiwa ije gweye lo je lao chelo chibihi anu lo je lao chelo wa lo bobwa anu lao chelo wa lo bobwa gbo watu na igbo watu eka igbo watu watu eka ka ade oma ole alo wa yalia adoli oma ole alo yalia ije lo je lao chelo chibihi same ijeloje loje loje bi aloje ga lonja aloke ba ma mi fo ochochi eyi klo li peno ja gwe ko yoma an ije lo ije loje loje lo tibi hi lo wa le ku lo wa le 11th hour ni loje ga lonja ani wa ka dole ake muwa ni adole ake du aka hini o ine o do bebe yanu yo u oda la lo che ije la che kan si ko je go lu nje go ni ko dia la ke wotu oda la mi mela wo che kan ge je go anu lu nje go a odia la wotu o ka hini unlu right unlu freedom o yam li je kum oda lu ndoka ni age wotu shigbu o fun lo tu eje go che o fun lo tu ki je lo ojo ma li je de je lo nje go ani lo duwa ka hini itoyoma le kekela le fuku ule alu ajo cheko pancho we ka o che lo yo bobo a o che lo yo bo a ge yibi ge chibihi o che lo ke chibihi wa ge yo bobo eya fo funu eya la lo ke ma li pu ajo cheko wa cho funu gla edoli oma la lo ma li po ajo cheko pa on cho funugla u Jesus ka ipe che yoma o wu ka eko wu ka lo kela le fuku ajo cheko pa on cho o wo che lo yobobu opia wa yobobu ma o ko che yobobu o le ni pe che yoma ko che lo yobobu ani wa yobobu eko duwa o ko le ale o le no ama ocho yobu age wi gige sibihi ocho lo yibihi age yobu ole ale la kowe cho yiklo ka wolo wilu o we ka hini shigbu atino ya kel atino ye la kowe cho atino ye cho we cho ole be ke jo oche ko wa ko muta e awo hufu ni yibihi a o ka at the end of the day e chi bi here awo wa yobobu a ocho yobobu ke ge yibihi eya we la kowe cho lo wojoje nke le mali pecho yo ma bonu e ole alu ajo che ko npa anjo ge yikla o yikla be ka ajo che ku ala che la lo leni o yikla be ajo che ka che ka ala che la lo leni ama e la kowe cho e yikla lu ole alo we ka hini alowa explain kunu glan ela ko we cho yiklo in a way la lo wa explain gani an we lo ge yikla we kahini o che lo yo bobu ge yibihi o che lo ke yibihi a o we cho o lo le a lo ge ya lo cho ma ge yobu e ya lo we cho ka we kahini o che du lo wa jo che kana o le o le fuku kahini ayabo since aya jo che ko we cho since o cho chini o alo we cho je since so sigboma o da lo we cho ge je ko o ge fi o che lu o leta mi o lo leta lo potuchu u Jesus Christ o ko le alo le no ama o da the same thing o da lo ge je go awo lo ya bo bobo no lo wa je go che lu yi bi here ipo ajo che ko pa nchu e ja lo with the same o che du fi o che du no o che du fi o che du ni ọtẹ du lo ko tu po tu Jesus Christ ọtẹ du lo ko tu kunu po tu Jesus Christ ọtẹ du lo che ela kunu e ọtẹ du lo che che oyi kunu lo je taje oyi kunu lo offer ga lo le you Calvary e do same ode wa we with the same le jo we cho oda la ko ichi o ma doke ka lo je ya boa oda la shuko mangi pe la ko ichi la lo je nche o ma ya boa aloge be yo ma fuku nyo po nke ge gboko ka ile o ko ichi o ma ge be alo le ge de le ko doju ma bo for Jesus Christ gboko a wa nya.